hæstvirtur dómsmálaráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, hér eru engar ambögur á ferðinni og ekki hægt að misskilja margt, tel ég vera. En eitt er náttúrulega ljóst, að hér er byggt á áætlunum sem ræðst af því hve mörg mál koma til kasta dómstólanna. Og fjárhæðirnar snúa að sjálfsögðu að því, þannig að þetta hlýtur að vera matskennt, þetta byggir að sjálfsögðu á áætlunum hvað þetta snertir. Ég hef síðan gert grein fyrir því á hvaða forsendum gjöldin eru innheimt. Síðan fer þetta mál að sjálfsögðu til allsherjarnefndar Alþingis. Þar munu sérfræðingar koma fram og reiða fram allar svör við öllum þeim spurningum sem óskað er eftir. En ég hef gert hér grein fyrir því sem að snýr að öllum frum forsendum. Á hvaða forsendum þessi gjöld eru reiknuð og öllum grunnþáttum í þessu frumvarpi. Síðan er það allsherjar nefndar að fara ofan í einstaka liði þess.
Andsvörum eru lokið. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú